Blaðsíða 87 Umræður og verkefni 1. Hvort er þetta hefðbundið ljóð eða óbundið? Rökstyðið svarið. 2. Við skulum ganga suður með sjá. Hvað er átt við með þessum orðum? Hvað gæti gönguferðin táknað? 3. Hver er boðskapur ljóðsins að ykkar mati? Rökstyðið svarið. 4. Hvað teljið þið mikilvægt í lífinu?